erkin emas. Qirg'izistondan tashqari Markaziy Osiyodagi barcha respublikalarga bu tamg'a ancha yillar oldin yopishtirilgan. Boisi xalqaro tashkilotlar har yili e'lon qiladigan reyting va tahlilnomalar Markaziy Osiyo respublikalarida hamon matbuot erkin emasligini, so'z erkinligi darajasi abgorligini ko'rsatmoqda. Mintaqadagi hukumatlar matbuotni erkinlashtirish va jamiyatda so'z erkinligi bo'yicha vaziyatni o'nglashga erishilayotganini bot-bot takrorlaydi. Amalda vaziyat qanchalik o'zgargan va bu o'zgarishlar odamlarning matbuotga ishonchini oshirmoqdami? Amerika ovozi mintaqadagi ommaviy axborot vositalarida ishlagan, hozirda esa AQShda yashayotgan jurnalistlar fikrini o'rgandi.
Я вот этот пример.
U yerdagi asl ahvolning bir misoli mening o'zim. Aslini olganda, misollar juda ko'p. Yaqinda men Qozog'istonga oid yangiliklarni qidirishni yengillashtirish maqsadida mamlakatning ikkita yirik axborot saytlarida siyosat rukni yangiliklarni qidirib ko'rdim. Va men Zakon.kz va Tengrinews'da ham siyosat bo'limini topmadim. Bu shundan dalolat bermoqdaki, mamlakatdagi har ikki yirik media portallarda ham siyosat sohasi taqiq ostida. Ana shu holatning o'ziyoq Qozog'istonda so'z erkinligi qanday ahvoldaligini yaqqol namoyon etmoqda.
Media portalах как таковая табуирована. Вот это, по-моему, самое красноречивое вообще объяснение того, что происходит в Казахстане со свободой слова.
Бубинетки дар чансоли охир аз инкишвар тедоди зиоди журналистом хоричудан тедоди зиоди.
Vaziyatga teran qarasak, so'nggi yillarda o'nlab jurnalistlar mamlakatni tark etgan. Sezilarli miqdordagi mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi. Yana qancha hur fikrlovchi odamlar, jurnalistlar panjara ostiga tashlandi. Mana shu manzaralarning o'zi siz o'rtaga qo'ygan Tojikistonda so'z va matbuot erkinligi qay darajada? Amalda bunday erkinliklar bormi, yo'qmi degan savollaringizga aniq javob. Menimcha nafaqat Tojikiston, balki barcha sobiq Sovet respublikalarida hamon sobiq SSRda joriy qilingan qoidalar amal qilib kelyapti. Demak, jurnalistlar hamda davlat va nodavlat ommaviy axborot vositalari faoliyati ustida kuchli nazorat hamon mavjud. Binobarin, davlat tasarrufidagi matbuotga ishga o'tishda odamlar avvaldan saralanadi. Har kim ham u yerda ishga joylasha olmaydi. Saralab olingach, u xodim allaqachon qattiq senzura ostiga tushgan bo'ladi.
Bakordar o'yat va vaqtiki alaqa filtrchida dar rasmiy davlatga ko'rmaydi. Alaqa u zeri ta'siri ham senzura bisyor shadid qaror beradi. Dar rasmiy mustaqil bo'lsa, baroy
Mustaqil ommaviy axborot vositalarida ishlaydiganlar esa hatto bir misra so'zi, erkin mulohaza yoki tanqidiy qarashi, xoh u oddiy ijtimoiy muammoni ko'tarsa ham uzoq yillarga qamoqqa tashlanishi hech gap emas. Mening nazarimda ushbu davlatda va nafaqat Tojikiston, balki ko'pgina sobiq Sovet respublikalari, Markaziy Osiyo mamlakatlarida hali qilinadigan ishlar juda ko'p va eng avvalo bu yurtlarni Kremlning, Moskvaning qattiq bosimi ostidan qutqarishimiz talab etiladi. Menimcha, buning uchun juda ko'p yillar ketadi. Zero Moskva ushbu davlatlar nafaqat so'z erkinligi, balki boshqa barcha jabhalarda ham, xususan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda ham ozod bo'lishlarini istamaydi. SSR qulagandan keyin orada 28 yil o'tgan bo'lsa-da, haliyam ushbu o'lkalarning mutlaq rahbari Rossiya bo'lib qolmoqda. Senzura ham, so'z erkinligi ham bu o'lkalarda eng avvalo Moskva tomonidan yoyilmoqda. Aynan Moskva u yerdagi erkin fikrlovchi, ozod qarashli odamlarning bosh ko'tarishlariga ruxsat bermayapti. Chunki Moskva Osiyoda va sobiq Sovet mamlakatlarida o'z manfaatlariga ega va u yerdagi mavjud bosim vositalarini qo'ldan chiqarishni istamaydi.
Dar kisharhoi Osiyo va dar kisharhoi pasoshuravi interesoi khudro dorad va nemikhoad ki vay hamun fishor nemikhoad ki hamun chimega va zamoni rusi richag megan hamun richagi khudro dar kisharhoi pasoshuravi az dast bidihad.
Ну, я считаю, что
Menimcha mutlaq erkinlikning bo'lishi mumkin emas, chunki biz jamiyatda yashaymiz va biz bir-birimizga tobemiz. Qarib 10 yildirki men Amerikada yashayman. Bu yerdagi hayotni kuzatyapman. Bu yerdagi jarayonlar men uchun juda qiziqarli. Bu yerdagi ruscha matbuotni o'qib turaman. O'zbekiston matbuotini ham o'qishda davom etyapman. Mening nazarimda u yerda ko'p narsa o'zgaryapti. O'zbekistonda ko'plab qiziqarli loyihalar, yangi ommaviy axborot vositalari paydo bo'lgan. Shunga qaramasdan, O'zbekistonda tom ma'nodagi so'z erkinligi yo'q deb o'ylayman. Vaziyat yumshagan, lekin bu biroz boshqacha jarayon. Aslida so'z erkinligi qonun bilan mustahkamlangan bo'lishi lozim. AQShda so'z erkinligi konstitutsiya bilan kafolatlangan. Bu juda ham muhim. Konstitutsiyada esa shunday band borki, u Kongress tomonidan hatto kelajakda so'z erkinligini bo'g'ishga yetaklovchi hech qanaqa qonunlarni qabul qila olmasligini ta'minlaydi. Ana shularning barchasi so'z erkinligining poydevori. Amerikada ham mutlaq so'z erkinligi bor demagan bo'lardi. Chunki hammamiz tirik jonmiz. So'kinishimiz mumkin emas. Ba'zi harakatlarni qilishga chaqira olmaymiz. Barchamiz ma'lum mas'uliyatlarga egamiz. Bu jumladan jurnalist etikasi. O'zbekistonda so'z erkinligi hali ancha bor. Buni men chetdan, mamlakatdan olisda turib ayta olaman. Vaziyat yumshaganida, dastlabki davrda blogerlar quvonishgandi. Ular o'zgarishlarni erkinlik deb qabul qilishdi va o'z qarashlarini bayon etishni, tanqidiy chiqishlar qilishni boshladilar. Lekin agentlik bor ekan, rahbar bor ekan, majburiy obuna bo'lar ekan va u bor, hozir bu haqda ko'p gapirilmayapti, lekin bor. Asl so'z erkinligi bo'lmaydi. Pul to'lagan musiqani ham buyuradi. Men soliq idorasining boshlig'i oldiga kiryapman. U obunamni tashkil qilib beryapti. Oqibatda men uni tanqid qila olmayman albatta. Barchamiz o'zaro bog'langan edik. Hozir ham shundaymiz. Shuning uchun u yerda so'z erkinligi yo'q. Agarda sen bir burda nonni berayotganini tanqid qilar ekansan, ertaga ana shu ulushdan ham mosuvo bo'lib qolishing tayin-ku. Biz shuningdek hamon ichki senzordan qutulganimiz yo'q. Har kim ham o'zi yaxshi ko'rib qolgan ish o'rnini yo'qotishdan qo'rqadi. Demak, u tanqid qilmaydi. Shuning uchun mening fikrimcha, biz so'z erkinligi o'yinini o'ynayapmiz. Ma'lum darajada nimadir qilishga urinyapmiz, lekin O'zbekistonda asl ma'nodagi so'z erkinligi borasida hali gap ketmayapti.
Свободе слова, я думаю, в Узбекистане речь не идёт.
Jurnalist sifatida O'zbekistondan tashrif buyurgan, Amerikaga tashrif buyurgan muhojirlar bilan ko'p muloqotda bo'lishga to'g'ri keladi. Sabab ular haqida hikoyalar yozishga harakat qilaman, yoritib boraman. Aynan muloqot vaqtida ko'pincha O'zbekistondan kelgan ayollar bilan gaplashganda, muloqotda bo'lganda, ular ko'proq shu Amerikadagi hayotidagi, maishiy hayotidagi muammolarni olib chiqishga harakat qilishadi. Lekin shu O'zbekiston davlatiga oid bo'lgan bir muammolar, siyosiy muammolar haqida gapirishni xohlashmaydi. Shu narsani jurnalist sifatida kuzatdim.